Chtěl bych vám říct o statečnosti a odvaze, a přitom to ode mě moc nesedí. Já jsem takovej celoživotní pacifista a byl bych schopen stejně jako ty Němci zásobník, obrovský zásobník, který slouží k zásobě toho, co nutně potřebuju prodat tomu, kdo je můj dodavatel do toho zásobníku bez ohledu na to, jestli zkrachuje, nebo jestli zastaví dodávky, nebo tak. Jsem stejný, protože věřím v lidskou dobrotu, v to, že jsou lidi v podstatě hodní, to, že si neubližujou. A proto klidně to, co má tvořit zásobu, prodám. Musím se měnit, Petře. A děkuji ti, že mě učíš, i když o tom nevíš. Ale chtěl bych dneska říct si o dvou lidech, ale možná na toho druhého už nedojde, tak já začnu tím biblickým Pavlem, který je nám příkladem statečnosti a odvahy. A chci říct, že odvaha a statečnost vždycky začíná na osobní rovině. Na docela konkrétním příběhu a teprve potom dějiny z toho udělají tu statečnost a odvahu třeba celonárodní nebo celosvětovou jako příklad odvahy, ale ono to vždycky začíná na té docela osobní rovině. A proto se do Bible dostal jeden dopis apoštola Pavla, který je naprosto atypický, nemluví k církvi, nemluví k nějaký skupině, není to učení, není to věrouka, je to docela osobní dopis. Je to dopis, který se vyznačuje zvláštními rysy, málo se čte, málo se vykládá a je zvláštní svou naléhavostí. Já ho přečtu celý, protože je krátký, taková delší SMS-ka to je. Jmenuje se Filemonovi. Filemon byl známý apoštola Pavla, byl to křesťan a ten dopis píše Pavel z vězení a zní takto. Pavel, vězeň Krista Ježíše, a taky bratr Timoteus, ten tam je s ním, Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku. Vidíte, dokonce to byl spolupracovník, nejenom známý bratr. A taky sestře Apfii, a taky Archipovi, našemu spolubojovníku, a taky círky v tvém domě. Tak, teďka bychom čekali, že to bude takový jako pro to společenství. Vůbec ne. Je to přímo pro Filemona. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, za Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium sloužil, místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka. Jako milovaného bratra, který se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, tohle teď píšu vlastní rukou, já ti to nahradím, abych ti neřekl, ale že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než co říkám. Zároveň mi taky připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moje spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Tak samozřejmě by šel přečíst jiným tónem a jiným způsobem. Ve způsobu, jakým jsem já toto slovo z Bible přečetl, se zračí můj výklad, moje pochopení. Nevnucuju vám ho, jen předkládám, a to včetně těch důrazů, s jakými jsem to četl. Pavel v něm žádá, v tomto dopise, aby Filemon s láskou přijal zpět uprchlého otroka. Je to dopis osobní o otroku Onezimovi a nyní tenhle otrok se ukryl u apoštola Pavla, kde také uvěřil a přijal Krista. Tento dopis je odlišný od ostatních. Nevím, jak zněl konkrétní diskuze o zařazení nebo nezařazení tohoto dopisu do kánonu novozákonních dopisů a novozákonních knih. Já jsem v té době nebyl, asi nikdo ani z vás, a nebyli jsme na tom sněmu, který o tom rozhodoval, nebo na tom procesu, ale byl zařazen. Proč? Byl zařazen, protože má celospolečenský dosah. Ten dopis se staví proti tehdejší všeobecný situaci pochopení. Když si představíme starověkou otrokářskou společnost, pak dopis, který by svobodný člověk jako Pavel, dokonce římský občan, měl římské občanství, který by napsal svému známému, také svobodnému občanovi, jako byl Filemon, o jeho zatoulaném otroku, tak by zněl jinak. Kdyby se vykopal nějaký takovejhle dopis, tak by zněl například: milý Filemone, jako kdyby se ti zaběhl pes, nebo zatoulal bík, nebo ztratil kůň, nebo ti utekli pasáci se stádem, tak ti píšu, že se ti zaběh otrok. Viděl jsem ho tamhle u řeky, oknem své cely, a poslal jsem Lukáše, aby ho chytil. Podařilo se. Chytil ho, teď je tu se mnou, jmenuje se Onezim. Posílám ti ho naspátek v doprovodu Marka, který se postará aby ti ho předal a znovu neutekl. Až mě propustí z vězení a já k tobě přijdu, odplatíš mi to tím, že budu u tebe ubytován. S pozdravem, Pavel, a tak dále. Tak myslím si, že takhle nějak by napsal tehdejší svobodný občan někomu druhému o jeho zatoulaném majetku. Ten dopis, který jsem četl, je na tu dobu velmi nezvyklý. A nezvyklý je taky v těch důrazech, který já jsem tam vložil, a to je v tom, že manipuluje v dopise svědomím svého známého. Pavel manipuluje svědomím Filemona. Zkouší na Filemona různé nátlakové metody. Proč? No, on asi ještě neví, jak hluboce křesťanství do Filemona prostoupilo, jestli je Filemon už tak jako schopen se pro Krista osvobodit i od té většinové společenské morálky, chápání, od toho vztahu k otrokům, jestli to pochopí. Víte, Pavel byl v mnohem napřed, byl dál i v tom poznání Krista, byl vytržen až do kolikátýho nebe, viděl věci nevypravitelné a on neví, jestli Filemon taky nebo ne. Je to sice jeho i spolupracovník a i bratr v Kristu, ale každý má určitý stupeň poznání, určitý stupeň odvahy, určitý stupeň tak i lásky, nebo pro Krista schopnosti obětovat se. A tak Pavel neví. Všimněte si v tom dopise, jak to zkouší sem a tam, jak je to nevyvážený dopis. Velmi nevyvážený dopis. On aplikuje různé nátlakové metody, vzbuzuje ve Filemonovi pocit povinné vděčnosti. No a navíc píšete někdy maily, že jo? Někomu napíšete osobní mail a pak tam ťuknete někoho do té kopie. Ať si to přečte ještě někdo jiný, že jo? Ať ví, co já mu píšu. No, to je ono. To není mail, ale je tam přesně to samý. Dopis adresuje i sestře Apfii. Proč? Teď je to jenom pro Filemona. A z toho rázu je to jen pro Filemona. A taky bratru Archipovi. Proč? Jich se ta věc přece netýká. Možná trochu, že Onezima znají. Onezim byl ten otrok, jo? Ten uprchlej otrok se jmenoval Onezim. Ale proč by se jich to mělo týkat? Vždyť jde jen o zatoulaný majetek. Takže Pavel v tom dopise zkouší na Filemona chvíli bububu. To jsou ty verše 8 až 9. Ještě vám je znovu přečtu. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. A taky v 19. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já ti to nahradím, milá Granta. A hned v zápětí píše další větu, ale abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Pak tam slyšíme i citové vydírání, to je ve 13. verši. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium sloužil, místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Jo? Citové vydírání a pak zase zdánlivá dobrovolnost. Já teda dostat od přítele Pavla podobný dopis, měl bych na něj otázky. Pavle, co to na mě zkoušíš? Proč mi píšeš takhle, trochu v autoritě a trochu mi dáváš svobodu, abych se mohl rozhodnout, jak sám chci. A v zápětí mi tu svobodu dalšími verši bereš. O něco mě v dopise požádáš a abys to ode mě získal, zkoušíš mi vyhrožovat? Proč kazíš naše přátelství? Proč tak tlačíš na pilu? Pavle, proč riskuješ naše dobré vztahy? Doteďka jsi ty sám vždy cenil toho, že na nás věřících nejsi finančně závislý. To zvím z jiných zborů. Vždyť Tesalonickým si napsal, nikoho jsme nevídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. A mě tady píšeš v tomhle krátkém dopise konce vlastní rukou. Já ti to nahradím, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe a připrav mi místo k ubytování. Korinským si napsal, že nebyli pokřtěni ve tvé jméno. A že nevíš, koho si u nich ještě pokřtil. A mě v 19. verši připomene, že ti dlužím i sám sebe. Tak na jednu stranu mi, Pavle, důvěřuješ, když píšeš slova, píšu ti v důvěře, ve tvou poslušnost, vím, že uděláš víc, než říkám. A na druhou stranu mi nedůvěřuješ, když píšeš v 8. verši, ačkoliv bych ti mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím. Tak tedy, milý Pavle, jsme přátelé nebo nejsme přátelé? Prosíš nebo nařizuješ? Bojíš se, že neudělám to, oč prosíš, a proto si to ještě sichruješ svou autoritou, které ses ale jinde zřekl? Tak zřekl ses jí nebo nezřekl? Používáš svou autoritu, když se ti to hodí, a zříkáš si ji, když se ti to nehodí? Mám tě, Pavle, poslechnout, protože jsem tvůj bratr v Kristu a přítel, nebo protože mi to nařizuješ jako ten, který mě přivedl k víře v Krista? Mám v tom trochu zmatek, víš, Pavle? Co to s tebou, Pavle, je? Co to je za dopis? A ještě ho posíláš v kopii sestře Apfii a bratru Archipovi a celému sboru v mém domě, který se tu schází, aby si ho přečetli? Jak teď před nimi vypadám? Já tě nerozumím. Tak takhle jako v pozici Filemona, protože my neznáme Filemonovu odpověď. My nevíme, jaká byla reakce, jestli Filemon přijal otroka zpět a jak. Nevíme nic. Tak takhle nějak přemýšlím o tom, kdyby mě přišel takovýhle dopis. Ale samozřejmě žiju v jiné době, jsem ovlivněn jinými okolnostmi, nevím. Možná tehdy prostě byla ta autorita a, ta, a to jakoby ten, ty rozkazy vnímány daleko příznivěji, daleko samozřejměji. Možná opravdu tam byl Pavel v pozici autority, ale zase z jiných dopisů do Korintu mně připadá, že ne, že když přišel, tak jeho přítomnost byla ubohá a slabá. Jeho dopisy samozřejmě mocné, ale jeho přítomnost taková nějaká. Já bych řekl, že ne, že se to dá srovnat. A tak jsem si to takhle nějak jako snažil pochopit. No a tak mě vystala otázka. Přemýšlejme, bratři a sestry, proč se Pavel dopustil této velmi netaktní komunikace s Filemonem? Proč? Proč napsal tak netaktní a nepříjemný dopis? Odpověď je jasná. O něco velice důležitého mu šlo. O něco tak důležitého, že neváhal dát v sázku své přátelství s Filemonem, že se zřekl své vlastní zásady o nezávislosti na těch, kteří skrze něj uvěřili v Krista, a povinoval, tedy učinil povinným Filemona vděčností za to, co krásného se mezi nimi v minulosti stalo. Mezi Indiány, jak to napsal Karel Maj, bych řekl, použil svého práva bratrství pro, a teďka pro co tak důležitého? Mezi Indiány podle Karla Maje ho mohl použít jenom jednou. Tam už se potom zrušilo, oni ho akceptovali, ale pak už mezi nimi to pokrevní pouto neplatilo. Když ho jednou jedinkrát použil, tak si to vymyslel Karel Maj, jistě to tak nebylo, ale tady jde na hranu. Apoštol Pavel jde na hranu vztahu, dobrého vztahu s Filemonem, si myslím. A tak o co tak důležitého šlo? O Onezima, o člověka. My řekneme humanisticky, ano, tak to je fakt důležitý. No, možná pro nás, ale tehdy pro ně? Pohled společnosti na Onezima, prosím vás, jde jenom o toulanou kočku, o zaběhnutýho psa, o uprchlýho otroka. Zbičuj, prodej, kup jiného lepšího, co ti nebude zabíhat, co se ti nebude ztrácet, co tě bude poslouchat. Samozřejmě ne, tak to je jasný. Přece když něco nefunguje, tak to vyhodíš nebo dáš do sběru, nebo recykluješ a koupíš nový. Teď to známe dneska, že jo? Akorát, že to neděláme s lidma, ale tehdy to dělali s lidma. A najednou je tu nový pohled proti celé společnosti. Pohled Pavla, pohled v Kristu. Lidská bytost, spolubratr, Kristův následovník, boží stvoření. A teďka, jak se to v té hlavě musí tomu Filemonovi a všem dalším v té době vychovaných, vyrostlých, po generace vnímaný, jak se jim to musí skutečně těžce lámat, těžce přeměňovat. Leckdo by řekl, kvůli téhle prašivý zdechlině očima tehdejší společnosti, kvůli Onezimovi. Pavel neváhá dát v šanci přátelství s jeho pánem Filemonem. Sedá k sacímu stolu nebo sám diktuje svému písaři a na konci jen připíše ta slova já vlastní rukou, to je pravděpodobnější. Tak co by tak asi podle dobových pramenů mimo biblických Onezima čekalo po návratu, kdyby tenhle dopis nebyl napsán? Nevím, co u Filemona, to nevím, protože Filemon už byl k části křesťan, ale co by tak čekalo u někoho jiného? No, my to známe z četby, nebo víme to z té doby, jak to bylo napsáno. Když otrok uprchl, chytli ho, vrátili, tak to bylo bičování, často s trvalými následky, galejnické práce v zemědělství, kde se po pár letech umíralo na udření se nebo prodej pod cenou jinému pánovi, který ho už koupil jenom tak na dojetí, na součástky, na dodělání. Nebo rovnou exemplární mučení a veřejná poprava, aby si to jiní otroci už nikdy nedovolili. proč ne, je to majetek, mohou si s tím dělat, co chtějí, dělají to tak všichni, proč ne já. Dokonce je to i společensky nutné, dokonce to i někteří filozofové doporučují, aby si otroci vašich sousedů nemysleli, že u vás jim všechno projde a aby od nich neutíkali k vám. Takže změna. A to je to, co vyžaduje tu odvahu, o který dneska mluvím. Odvaha a statečnost měnit své názory. Měnit svůj pohled. Pavel v Onezimově vidí lidskou bytost a vidí, že Onezim přijal Krista a že v Kristu je nové stvoření i takovej otrok. Co my s tím dnes? Nepotřebujeme vidět v druhém člověku lidskou bytost, vidíme ji. No jak kdo? A přeci je i naše vidění hříchem pokřivené. Vždyť nejstrašnější a největší války historie lidstva nespáchal starověk, ale v minulém století ta křesťanská, humánní a demokratická společnost. No, demokratická. Tehdy asi demokratická ještě ne. Ale křesťanská rozhodně. A humánní, humanistická. Pán Bůh totiž hledí na naše skutky a ne na naši věrouku. Naslouchá našemu srdci a ne našim slovům. Takže nejde o to, zda dnes věříme, že všichni lidé jsou si rovné lidské bytosti, ale jde o to, zda se k ním jako k lidským bytostem i chováme. A tak nás dopis Pavla vede k přemýšlení o tom, zda nejen respektujeme etnické menšiny, cizince nebo mentálně opožděné, nemocné a jinak jiné lidi kolem nás, ale zda jsme ochotni také dát v šanc svoje přátelství kvůli nim, napsat třeba dopis, zastat se jich, vyřídit na úřadech nějakou záležitost, žádost, když neumějí česky nebo nemají právní gramotnost. Zda jsme ochotni zastat se jich uprostřed většinového názoru, který jde proti nim. Zda umíme dát v šanc své přátelství, když těmto Onezimům naší doby hrozí nějaký postih, jako tehdy od Filemona. Zda nám tihle Onezimové vůbec stojí za námahu, za náš čas, za naši intervenci a za to riziko postavit se na jejich stranu. Zda jsme odhodláni bojovat za jejich práva, hasit, co nás nepálí, trpět kvůli nim, bojovat cizí boje, riskovat vlastní postavení i tam, kde není naděje, že se to vrátí nebo dokonce jenom ocení. A to všechno proto, že před Kristem jsme si rovni. Protože Bůh stvořil všechny bytosti jako sobě rovné a protože Ježíš řekl, milujte se jako já jsem miloval vás. A na závěr ještě jedna myšlenka. Pavel byl ve vězení. Jíte ve vězení svobodný římský občan tehdejší doby ve vězení. Tomu hřebínek musel spadnout. I když píše o sobě, já vím, jako otrok Ježíše Krista, poslední z posledních, ano, prožil skrze své obrácení a ve svém obrácení, ale prožil pokání, pokoru. Jistě mu hřebínek spadl už dřív, ale víte, ta jeho hrdost, ta jeho svobodomyslná povaha, ten jeho cholerismus, ten Pavlův prostě, jak to čteme v ostatních dopisech, já bych tak rád viděl tu jeho přítomnost slabou a ubohou, tu fyzickou, co si mi vůbec představit, když tu ty dopisy. No, asi to tak bylo. No a najednou on je ve vězení. Ve vězení, sám vězeň. A tak mám tu otázku, na kterou není taky odpověď. Jestli se nemusel dostat do vězení, aby vlastně viděl věci z druhé strany. Ze strany těch otroků, ze strany toho Onezima. Aby měl čas, aby měl volno, aby se mu zastavily plány. On měl spoustu plánů, Pavel. Jestli až ve vězení, kde je člověk sám, sám vězeň, spatří druhého vězně. Až když je sám otrok, tak přemýšlí možná víc o druhém otrokovi. Jistě díky Kristu si seřadil priority správně. Měl to najednou i proti duchu doby seřazený správně, ale to je jedna stránka věci, ale potom to člověk musí ještě sám v sobě zpracovat. Jeho ego se musí nějak měnit. A tak možná právě ve vězení, sám ve vězení spatří druhého vězně. Sám otrok přemýšlí o druhém otrokovi. Sám zubožená lidská bytost přemýšlí o hodnotě lidských bytostí před Bohem. Tak závěr, ten otrok se stal v Kristu novým stvořením. Onezim se jmenoval. Pavel v něm vidí novou bytost. Bytost před Bohem krásnou, voňavou, líbeznou, plnou boží slávy. A je mu jedno, že celý římský svět to v Onezimovi nevidí. A tak sám ve vězení píše proti duchu doby, proti proudu celé společnosti k svému známému Filemonovi dopis s obrovským rizikem, že ho jeho vlastní přítel nepochopí, že se s ním rozejde, vydírá ho, manipuluje s jeho svědomím. Dává šanc té osobní odvaze a statečnosti vlastně to nejcennější, to přátelství s svým známým Filemonem proto, aby vydobil nebo vyzískal přijetí a vlídné přijetí pro otroka Onezima. Jsme schopni udělat něco takového?